moj. Pevajte s nama tu pesmu o njoj. Ej tata, ej mama, ej deda moj. Pričajte deci o izreci toj.
Yeah.